Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 2 iulie în calendar, la microfone Liliana Barbăruși, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi căldură moderată, astăzi între 20 de grade în nord, 25 în sud, 22 de grade în centru și la Chișinău. În partea de nord va fi mai mult soare, în jumătate de sud cer variabil. În cursul săptămânii temperaturile vor crește până la 30 de grade, dar pentru weekend sunt anunțate averse. Opoziția din jurul învingătorului nevalidat al scrutinului din Chișinău nu se lasă. A organizat duminică o nouă demonstrație de protest, mai amplă ca toate câte au fost până acum, și a anunțat începutul mișcării de rezistență. Dar nici puterea nu dă înapoi, după ce a adunat avertismente clare de la parteneri, a spus ce vrea să facă, dar aceea nu e o soluție pentru problema curentă, ci pentru viitor. Aruncăm o privire peste acest tablou astăzi împreună cu analistul politic de la Chișinău, Igor Volnițchi. Apoi, în partea a doua emisiunii, vă prezentăm rubricile noastre tradiționale matinale de luni, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent, cu un Iulian Ciocan îngrijorat de ceea ce se vinde în alimentarele de la sate și un Dan Alexe care ne vorbește despre separatism. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții, redactate din studioul nostru de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La meetingul de protest din capitală s-a cerut ieri legalizarea alegerilor de primar în cursul sesiunii actuale a Parlamentului. Ploile torențiale din România au provocat 4 decese și au obligat mulți oameni să-și părăsească locuințele și mii de oameni au demonstrat în Rusia împotriva intenției guvernului de a mări vârsta de pensionare. Atâtea, acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Participanții la miticul de protest de la Chișinău au adoptat ieri o rezoluție în care au cerut confirmarea legalității alegerilor locale noi din capitală, anularea sistemului electoral mixt și tragerea la răspundere a judecătorilor care au decis invalidarea alegerilor. Demonstrația pașnică a fost organizată de Mișcarea de Rezistență Națională, care a anunțat că dacă revendicările nu vor fi satisfăcute până la sfârșitul sesiunii parlamentare curente, va trece la acțiuni pașnice de nesupunere civică. La mitingul de ieri s-a anunțat o nouă adunare de protest pentru luna august.
Convocăm pentru 26 august 2018 adunarea generală a cetățenilor, atât din țară cât și din diaspora, Chișinău, 1 iulie 2018.
Ploile torențiale din România au provocat 4 decese și au obligat peste 250 de oameni să-și părăsească locuințele, au informat duminică autorități locale citate de AFP. Viitura a luat cu sine 2 bărbați și o femeie, iar a patra victimă, tot o femeie, a fost strivită în propria casă. Un dig s-a rupt în județul Covasna, din centrul României, apele afectând mai multe sate. Inundațiile au afectat în total cam 100 de localități din mai multe regiuni ale României, distrugând poduri și zeci de case. Mii de oameni au demonstrat în Rusia împotriva intenției guvernului de a mări vârsta de pensionare. Unii protestatari au scandat lozinci împotriva președintelui Vladimir Putin, cerând demisia lui și a guvernului. Demonstrațiile au fost organizate de sindicate, partide politice și de activistul anticorupție Andrei Navalny. Proiectul de lege prevede mărirea vârstei de pensionare de la 60 la 65 de ani la bărbați până în anul 2028, iar la femei de la 55 la 63 de ani până în 2034. Ministrul de Interne al Germaniei și-a oferit demisia din postul guvernamental și din fruntea partidului bavarez CSU, pe fondul unei dispute pe tema migrației cu cancelara Angela Merkel. Horst Seehofer a spus astăzi în zori că urmează să se întâlnească cu Merkel pe parcursul zilei. Agențiile de presă spun că Seehofer nu și-a depus încă oficial demisia și că unii lideri din partid încearcă să-l convingă să se răzgândească. Observatorii de la Berlin spun că dacă se confirmă, demisia lui Seehofer ar putea ridica semne de întrebare despre viitorul guvernului Merkel. Sondajele de opinie la ieșirea de la urne indică o victorie clară în alegerile prezidențiale din Mexic a stângistului Andrés Manuel López Obrador. Datele publicate ieri seară de câteva firme de sondare a opiniei publice arată că López Obrador a depășit mult pe cei doi contracandidați, iar partidul său se îndreaptă spre o victorie clară. López Obrador, de 64 de ani, care a fost tocmai felicitat de președintele Statelor Unite Donald Trump, a promis o schimbare radicală de direcție, exploatând frustrarea populației legată de corupție și de violența întreținută de cartelele de droguri. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, în partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo un nou video satiric Politigraf.
Socialistul Ion Ceban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile pentru primăria capitalei.
Eu vreau să felicit pe Andrei Năstase cu această victorie, că voi aștepta zi de zi la primărie, începând cu ora 8, sper să nu întârzi.
Dar apoi Ceban l-a dat în judecată pe Andrei Năstase pentru niște nereguli.
Ceban a dat cu bâta în baltă, dar consecințele nu și le mai asumă.
Absolut nimeni nu a felicitat nevalidarea mandatului sau anularea alegerilor.
Salvăm capitala, apoi salvăm și țara. Un nou video satiric Politigraf cu Ion Ceban și judecătoarea Rodica Berdilo pe Facebook,
pe iTunes
și pe europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Vorbim cu analistul politic Igor Volnitski despre demonstrația de protest de duminică împotriva invalidării mandatului de primar al lui Andrei Năstase, avertismentele dinspre partenerii externi primite de autorități și răspunsurile la ele. Domnule Volnitski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Să ne uităm un pic peste ce tablou avem acum în față, urmarea nevalidării scrutinului din Chișinău. Vedem o opoziție adusă la capătul răbdării, așa, anunțând că intră în mișcarea de rezistență. O primă manifestație din cele preconizate de această mișcare a avut loc ieri. De cealaltă parte, autoritățile și-au conturat și ele tactica de exit din această situație. Vor modifica legea ce a permis justiției să invalideze scrutinul și în sfârșit vedem niște parteneri externi surprinși, contrariați, hotărâți parcă să ceară autorităților să repare situația. Cum vi se pare acest tablou sau ce ați adăugat la el?
Bine, e un tablou foarte trist pentru că în premiera absolută în Republica Moldova se invalidează rezultatele unui scrutin care a avut loc în mod democratic. E un tablou care prezintă și anumite pericole pentru viitorul democratic, pentru viitorul democrației în Republica Moldova. Tactica opoziției este absolut corectă. Ei folosesc unica modalitate pe care o au la dispoziție în astfel de situații și această modalitate sunt protestele. Evident că guvernarea încearcă să detenționeze situația și în modul în care ne-a obișnuit deja că acționează, caută acum bomboana politică pe care să o arunce în societate. În genere, cei de la putere sunt maieștri în aruncat astfel de bomboane și dacă ne amintim, cu asta se ocupă cam de la minimum de la 20 ianuarie 2016 încoace, atunci când au instalat pe furiș un guvern nocturn și au fost ample proteste în Republica Moldova, ei au venit cu un set de măsuri sociale, au diminuat prețul la gaz, la benzină și așa mai departe. Echipurile, stați acasă, nu protestați, voi nu v-ați dat seama, dar asta e guvernarea pe care o meritați. Apoi, în 2016, a venit acea bomboană politică sub forma alegerilor prezidențiale directe oferite de către Curtea Constituțională și putem presupune că nu fără implicarea puterii s-a făcut acest lucru. Apoi au fost alte bomboane electorale. Evident că acum guvernarea va merge pe aceeași cale, încercând să arunce praf în ochii opiniei publice, încercând cumva să tempereze opoziția și totodată să transmită anumite mesaje încurajatoare în exterior. Uitați-vă că ceea ce s-a întâmplat, de fapt, se datorează nu implicării noastre, nu dorinței noastre de a nu admite ca opoziția să pună mâna pe primăria capitalei, ci unei lacune legislative. Și uite, noi acum o eliminăm, de aceea stați fără grijă, în toamnă totul va fi bine cu alegerile.
Dar de cealaltă parte, domnule Vâlnițchi, europenii ce zic? Ne așteptăm ca autoritățile moldovene să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că sunt respectate rezultatele alegerilor. E o declarație comună pe care a emis-o vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul pentru extindere și politică de vecinătate, Mogherini Han. Deci, măsuri ca rezultatele alegerilor să fie respectate. E un ultimatum acesta? Cum îl înțelegeți?
Poate fi considerat și un ultimatum, deoarece în ultimii aproape 3 ani, guvernarea nouă dată le-a demonstrat europenilor că poate trece anumite limite. Și în acest context, țin să vă amintesc de ignorarea totală a opiniei Comisiei de la Veneția, de ignorarea totală a opiniei factorilor de decizie de la Bruxelles, de la Strasburg, a europenilor în raport cu modificarea sistemului electoral. Guvernarea le-a zis, uitați-vă, este un acord de asociere, este un plan de acțiuni privind implementarea lui, haideți să ne concentrăm acolo, pe un calcul pur matematic, câte din prevederile respective se respecte. Dați-ne bani și stabiliți-vă relația cu noi în baza, uite, acestui document, acestui acord și acestui plan de acțiuni. Asta e logica guvernării, asta își dorește guvernarea. În schimb, factorii de decizie europeni vor mult mai mult și e firesc să vrea, pentru că atunci când ei își leagă anumite speranțe, atunci când investesc într-o țară, ei vor să vadă și un rezultat pe măsură. Nu mimarea unei lupte cu corupția, nu mimarea unei reforme în justiție, nu mimarea altor reforme în oricare alt domeniu important, ei vor să vadă rezultate. Iar rezultatele, din păcate, contrazic rapoartele triumfaliste care țin de implementarea acordului de asociere și cu care vin periodic cei de la putere. Realitatea arată că Republica Moldova alunecă tot mai mult spre un stat autoritar. Republica Moldova alunecă tot mai mult spre dictatură, pentru că e un caz ieșit din comun. Politicieni, conducători, puteri cu, nu știu, în țări care sunt considerate, erau considerate până acum mult mai predispuse la dictatură și la autoritarism, nimeni nu și-a permis să anuleze niște rezultate ale unor alegeri democratice. Ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova. De aceea eu cred că europenii care până acum aveau o oarecare toleranță față de puterea de la Chișinău, luând în calcul și anumite tendințe geopolitice, acum nu vor mai avea toleranța respectivă.
Dar se mai pot repara lucrurile, domnule Vâlnițchi? Dacă da, prin ce metode?
Eu cred că fiecare tabără are propria viziune cum pot fi reparate lucrurile. Din ceea ce se vede, europenii dau de înțeles că unica posibilitate ar fi validarea totuși rezultatelor scrutinului, deși eu nu-mi închipui care ar fi modalitatea de revenire asupra deciziilor din invalidare, astfel încât voința locuitorilor municipiului Chișinău exprimată în alegerile din 3 iunie să fie respectată.
Acum nu vă imaginați, dar până vineri, până cecul a spus ce a spus, vă mai imaginați?
Dacă sincer, eu mă așteptam puțin la altă decizie a cecului. Eu mă așteptam la un artificiu politic, la un artificiu electoral din partea guvernării, știindu-i mai maestre în astfel de materie. Ce am în vedere? Spre exemplu, nimeni nu împiedica pe cei de la cec să zică, uitați-vă, au fost încălcările respective, au fost deciziile instanțelor de judecată, prima instanță, Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție. Haideți acum să organizăm alegeri repetate, așa cum prevede codul electoral. Trimiterea pe care au făcut-o cei de la CEC, uite, am intrat în ultimul an de mandat, nu ține. Nimeni nu împiedica pe cei de la CEC să stabilească următoarele alegeri locale generale, spre exemplu, în luna august 2019 sau în luna septembrie, la începutul lunii septembrie 2019, pentru că există în legislație acest termen de 3 luni în care pot fi organizate alegeri după expirarea mandatelor aleșilor locali și nu numai a lor. În cazul nostru, mandatele aleșilor locali expiră în luna iunie 2019, a majorității aleșilor locali. cine îi împiedica pe cei de la CEC, dacă țin atât de mult la acest an, înainte de alegeri, să respecte termenul respectiv, să stabilească că alegerile locale generale următoare au loc puțin mai târziu. Iar acum se fac alegeri repetate, așa cum prevede codul electoral. Dacă tot pretind că, uite, avem o justiție independentă care a luat niște decizii bazându-se pe niște încălcări, nu s-a dorit. Și pe mine acest lucru m-a mirat, pentru că eu am văzut în aceasta un afront direct democrației. Poate că e cam tare, e cam dură declarația mea, dar chiar nu mi-explic. Într-un fel, guvernarea a ratat ultima șansă de a detensiona cât de cât civilizat situația creată și pentru a-și remedia totodată relația cu europenii. Dar, mă rog, cred că au calculele lor și știu prea bine ce fac.
Apropo, despre europeni, s-a anunțat anterior că procesul de oferire, procedurile de oferire a ajutoarelor macrofinanciare s-a oprit. Ce credeți despre viitorul finanțărilor?
Eu cred că până la alegeri nu vor fi niciun fel de finanțări și ele nici nu pot să fie, chiar dacă nu am fi asistat la această situație tristă, la acest afront direct adus democrației din Republica Moldova. Oricum, avem un an electoral și în anii electorali, mai ales în ultimele luni înainte de alegeri, partenerii externi, și nu e vorba numai de factorii de decizie de la conducerea Uniunii Europene, ci și de alți parteneri de dezvoltare pe care are Republica Moldova, sunt foarte și foarte atenți, pentru că banii lor indirect pot contribui la consolidarea imaginii, în cazul de față, a guvernării sau altor actori politici care au tangență cu distribuirea, cu gestionarea suportului financiar. De aceea era și firesc că șansele ca acest suport financiar să vină în următoarele luni să fie considerate minime. Acum, după gravele derapaje antidemocratice la care am asistat, cu siguranță acest ajutor nu va veni.
Modificarea legii, cui și ce fel de satisfacție poate da această măsură sugerată, iată, cu mai întâi cu jumate de gură, apoi mai sigur de către autorități?
Păi avem și aici niște duble standarde. Stați puțin, parcă regulile de joc nu se modifică în ultimul an până la alegeri, și dacă CECOL a făcut trimitere la acest ultim an până la alegeri, ce facem noi acum? Mai mult ca atât, orice modificare, în opinia mea, este pur cosmetică, e artificială și va avea un puternic caracter manipulatoriu. Eu nu zic că legea nu trebuie modificată, da, ea abundă într-o mulțime de lacune. Însă aceste lacune puteau fi eliminate și până acum. Și în plus nu există nicio garanție că fiind eliminate unele lacune în scrutinul din toamnă, spre exemplu, sau în scrutinul pe care local general pe care îl vom avea în 2019, nu vor fi inventate alte lacune. Nu există nicio garanție că nu sunt trecute intenționat la tăcere anumite imperfecțiuni ale legislației ca ulterior să fie de nou folosite în interesul cuiva anume. Problema nu e atât în legislație, problema e în voința celor care au capacitatea de a elimina lacunele și, mai bine zis, în sinceritatea lor când fac astfel de declarații. Da, legislația Republicii Moldova, și nu e vorba numai de prevederea care acum a scandalizat opinia publică deoarece a stat la baza anumitor decizii judecătorești, în genere, legislația electorală abundă în imperfecțiuni. Însă abordările nu trebuie să fie din astea ad hoc. Uite, ceva nu v-a plăcut, a ieșit lumea în stradă, haideți că noi facem ceva. Abordarea trebuie să fie una profesionistă. Se face un grup de lucru anume, din care fac parte reprezentanții mai multor categorii, inclusiv politice, nu numai, mediul analitic, mediul de experți și așa mai departe. Vine fiecare cu contribuția lui. Însă nu acum, pentru că acum nu e ceva sincer. Acum e vorba doar de o măsură manipulatorie, scopul căreia este să intenționeze situația aruncând praf în ochii opinii publice naționale și internaționale.
O ultimă întrebare și un minut, două pentru răspuns, domnule Volnițchi. Există un mare absent în toată această poveste, tăcerea socialiștilor, tăcerea președintelui Igor Dodon. Cum poate fi privită această tăcere? La început parcă mai spunea câte ceva, dar acum cumva urmărește absent ceea ce se întâmplă în acest teatru.
Eu cred că situația creată îi avantajează pe socialiști și înțeleg foarte bine acest lucru. Cel mai mare pericol pentru socialiști era realizarea obiectivului anunțat anterior de către cei din PD, crearea unei coaliții post-electorale pro-europene. Chiar dacă această ofertă, acest măr otrăvit al PD-ului, cum l-au caracterizat cei de la PAS și PDA, nu prea avea șanse mari de reușită, totuși socialiștii se temeau că la un moment dat pro-europenii s-ar putea uni. De aceea această luptă care a apărut între guvernare pe de o parte, PAS, PDA, PLD-MIE, dreapta pro-europeană în general, pe de altă parte, îi avantajează. Probabil ei se simt undeva tentați să intervină în această polarizare politică nouă ce se creează în Republica Moldova. Însă aici este un mare risc. Amintiți-vă de consecințele pe care le-a suportat Partidul Socialiștilor atunci când a ieșit în stradă în 2015 și parțial 2016 alături de formațiuni de orientare pro-europeană. O parte din electoratul lor nu i-a înțeles atunci. Noi am văzut că socialiștii la un moment dat au fost nevoiți să facă un pas înapoi. De ce eu zic că socialiștii au ales o tactică? Bine, e ok din punct de vedere electoral. Se apropie alegerile parlamentare, ei se țin cât mai departe de acest scandal care a apărut și încearcă să tragă maxim de foloase, profitând de, mergând pe proverbul, când doi se bat, al treilea câștigă. Iarăși, urmează să vedem dacă poziționarea lor, într-adevăr, până la urmă se va dovedi corectă, pentru că fiecare băț are două capete.
Domnule Bolnițchi, vă mulțumim, doamnelor, domnilor. Am discutat cu analistul politic Igor Bolnițchi. 7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Participanții la mitingul de protest de la Chișinău au adoptat ieri o rezoluție în care cer confirmarea legalității alegerilor locale noi din capitală, anularea sistemului electoral mixt și tragerea la răspundere a judecătorilor care au decis invalidarea alegerilor. Demonstrația desfășurată pașnic a fost organizată de Mișcarea de Rezistență Națională. La miting s-a anunțat și o nouă demonstrație de protest numită Adunare Generală a Cetățenilor pe data de 26 august. Ploile torențiale din România au provocat 4 decese și au obligat peste 250 de oameni să-și părăsească locuințele, au informat duminică autorități locale citate de AFP. Viitura a luat cu ea doi bărbați și o femeie, iar a patra victimă, tot o femeie, a fost trivită în propria casă. Mii de oameni au demonstrat în Rusia împotriva intenției guvernului de a mări vârsta legală de pensionare. Demonstrațiile au fost organizate de sindicate, partide politice și de activistul anticorupție Andrei Navalny. Proiectul de lege controversat prevede mărirea vârstei de pensionare de la 60 la 65 de ani la bărbați și de la 55 la 63 de ani la femei. Ministrul de Interne al Germaniei și-a oferit demisia din postul guvernamental și din fruntea partidului bavarez CSU pe fondul unei dispute pe tema migrației cu cancelarul Angela Merkel. Agențiile de presă spun că Seehofer încă nu și-a repus oficial demisia și că unii lideri din partid încearcă să-l convingă să se răzgândească. Observatorii spun că dacă se confirmă această demisie, va ridica semne de întrebare pentru viitorul guvernului lui Merkel. Și sondajele de opinie la ieșirea de la urne au indicat o victorie clară în alegerile prezidențiale din Mexic pentru stângistul Andrés Manuel López Obrador. Datele publicate aseară de câteva firme de sondare a opiniei publice arată că López Obrador a depășit cu mult pe cei doi contracandidați, iar partidul său se îndreaptă și este o victorie clară. López Obrador a fost felicitat de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, știri la orice oră, doamnelor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu o scurtă revista presei. Ziarul de gardă publică o serie de articole despre protestul de duminică. În unul inserează imagini video surprinse cu ajutorul unei drone care ar trebui să demonstreze că cifra de 7.000 de persoane invocate de forțele de ordine că ar fi participat la meeting nu ar fi adevărat. Într-adevăr, imaginile luate cu drona ar sugera o prezență mult mai masivă. La un protest anterior, poliția a informat că participaseră 3.000 de persoane, ceea ce i-a nemulțumit pe liderii opoziției care au declarat că în piața Marii Adunări Naționale, de fapt, fuseseră în jur de 25.000 de protestatari. Acum, ziarul de gardă îi lasă pe cititori să judece singuri despre amploarea protestului, punându-le la dispoziția acestei imagini. Publicația își informează la fel cititorii și despre ce pancarde au adus protestatarii ieri la demonstrație, despre măsurile sporite de securitate cu care au fost întâmpinați la reședința lui Plahotniuc și sediul PD, despre cum a fost testată activitatea companiilor de transport public ca să nu aducă protestatari de Republică și despre cum a protestat diaspora. Pe tribuna.md, sub semnătura lui Dumitru Spătaru, apare un articol care își propune să explice cine are cel mai mult de câștigat de pe urma situației politice create ca urmare a invalidării rezultatelor alegerilor primarului Capitalei. Autorul demontează părerea dominantă, precum că acela ar fi Andrei Năstase. Cel mai mult au de câștigat socialiștii, declară autorul. Relațiile dintre partidele pro-europene s-au deteriorat și cel mai probabil se vor tensiona și în continuare. Nu, pe de altă parte, s-au deteriorat și relațiile actualei guvernări cu factorii de decizie europene. Astfel, PSRM poate avea certitudinea că numai decât va fi la guvernare după următoarele alegeri, constată autorul. Adevărul.md îl citează pe Sebastian Rusu, care explică ce mai înseamnă Vladimir Voron pentru politica moldoveană. Scandalul anulării alegerilor în capitală l-au scos după luni bune în prim plan și pe liderul comuniștilor Vladimir Voronin, ajuns la periferie vieții politice de la Chișinău în momentul când PSRM a luat electoratul care are încă simpatii pentru măreția epocă sovietică. Voronin se vrea un mediator al gâlcevei politice de la Chișinău, cu 7 deputați rămași în plen de la Chișinău după ce 14 au plecat în decembrie 2015 către Plahotniuc. Voronin nu mai are nicio influență politică. În fond, strategia lui Voronin este simplă, mai crede autorul, să valorifice nemulțumirile cetățenilor moldoveni vis-a-vis de politica oscilantă între est și vest a binomului PSRM-PDM. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă las să găsiți în presa curentă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un sat uitat din câmpia Sorocii și am intrat într-o alimentară micuță. Aveți ceai verde? Ceai verde? N-avem de istă, ia ca negru este, îmi răspunse vânzătoarea îmbrobodită, foarte mirată. Așadar, numai ceai negru era, ceai verde ioc, ceaiuri de plante și de fructe ioc, ci că fiecare gospodar are plante în ogradă sau la rigoare, acestea pot fi strânse prin coclauri. Țăranii noștri beau numai ceai negru, cafea și, desigur, bere. Dacă aș aduce ceai verde, nu l-ar cumpăra nimeni, mi-a explicat vânzătoarea, holbându-se la mine ca la un extraterestru. Am discutat nițel cu această vânzătoare și iată ce am aflat. Mai înainte sătenii își coceau pâine acasă. Acum nu mai are nimeni chef să coacă pâine și magazinașul vinde pâine cu toptanul. Înainte vreme, oamenii aveau vaci și nimeni nu cumpăra lactate. Acum au rămas numai vreo 7 vaci în sat și toată lumea cumpără lactate din alimentară. Sigur, lactatele vândute ridică serioase semne de întrebare după scandalul lactatelor de la începutul anului. Bună oară! Pe un pachet de unt scria că produsul conține 70% de grăsimi vegetale. Dar țăranii nu se uită ce scrie pe pachet, așa că untul acela se vinde ca pâine caldă. Se vinde bine și apa minerală, de când apa în fântâni a devenit sălcie. Mai toți preferă apa carbogazoasă. Apă plată nu prea este. Pentru țăranii noștri apa plată e un fel de apă de fântână. Ei vor gaze, mi-a lămurit vânzătoarea îmbrobodită. Am plecat din acea alimentară cu un soi de amărăciune în suflet. Totuși, e mai bine în oraș. Acolo găsești de toate.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
România și Spania sunt două din cele 5 țări ale Uniunii Europene care nu recunosc independența Kosovo, celelalte 3 fiind Grecia, Cipru și Slovacia. E limpede de ce. Aceste 5 țări evită să încurajeze separatismul. Grecia și Cipru din pricina ocupării Ciprului de Nord de către Turcia. România și Slovacia țin ochii pe minoritățile lor maghiare, iar Spania e confruntată cu separatismul catalan. Serviciul e reciproc și niciodată România n-ar aproba mișcarea separatistă catalană, ai cărei șefi s-au refugiat la Bruxelles, oraș ce a fost întotdeauna o ascunzătoare de teroriști și poeți. Am fost cu atât mai surprins, uitându-mă pe pagina de Facebook a ICR-ului din Bruxelles, să văd că recent, în 16 iunie, ICR a organizat un concert al Cameratei Regale în cadrul unui festival care celebrează separatismul catalan. Citizen se numește festivalul, care durează o lună, fiind chiar acum în toi, până pe 15 iulie. Scrii...
Dan Alexe, aici punem punct ediției matinale a emisiunii Europe Libere Moldova la ora 7. Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când putem, când difuzăm sinteza zilei. Liliana Barbăruși vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase.